Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 27-nji marty, Hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tanış edýärin. Minsk şäherinde polisiýa güýçleri 26-njy martda Belarusda bir günden bolan demonstrasiýalarda ýüzlerçe adam tutsak edilip urulyp ýenjilenden soň planlaşdyrylan protesto aksiýalarynyň öňüne aldy. Minsk şäheriniň Oktýabrsk ýerine protesto toplanan onlarça adam tutsak edildi. Polisiýa ofiserleri ýurdun beýlek şäherlerine hem prezident Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy 26-njy martda planlaşdyrylan protestolaryň öňünden gözlek agtaryş işleri bilen meşgul bolýarlar. Oppozisiýa gurulmaçylary başda adamlar Lu awtulan günortan 25-nji martdaky protestleriň basylyp ýatyrylmagyna garşy protestde çykmaga çagyrdylar. Emma polisiýa we transport awtobuslary adamlaryň 26-njy martda köpçülik bolup toplanmagyna ýol bermedi. Belarusyň Wesna adam hukuklar toparynyň aktivisti Tatyana Erevyako Minsk şäheriniň köçelerini 25-nji martda prezident Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy geçirilen protestlerde hasaplamalara görä 700 adam tutsak edildi diýdi. Erevyako tutsak edilenleriň köpüsiniň urulanyny hem de medisina kömegi mehtiyat sorununa etti. Belarusun jurnalistler birleşi ıhtiyar verilmedik demonstrasiya varada mağlumat tayarlayan 20 jurnalistin hem tutsak edilenliğine etti. Tutulanların köpüde 26. Mart günü yerden boşaltıldı. Sol ruhakti entegolarının neçesinin tutsak da saklanılayanlığı aydın değerli fiyasına etti. Evropa birleşi Belarus hakimiyetlerinin protestilere karşı gören yoğut çarelerini yazgırdı ve koloyda tutsak edilen asudur ayetler derhal adatlığı çıkarmağı talep etti. Abasa'nın Belarus sakil çıkanası 26. Mart'ta hakimiyetleri demonstrasiya Rasiýada tutulanlaryň äklesini boşatmaga çağırdy. Orsiýetiň uzak günde görünýän wesiwirde Rus oppozisioneri Aleksey Navalnyň ýol başlygyndaky korrupsiýaga garşy protestler başlandy. Vladivostokda polisiýa adynan 30 adam tutsak etdi. Ýerli medeniýet ýetirýär işçileri 1000 çemmet adamyň şäher häkimetleri tarapyndan ygtyýar berilen protestde çykanyny habar berýär. Günorta Sahalynda bolan protestde 5 adam, protestden soň 9 adam tutsak edildi. Amur oýunak Komsomolsk şäherinde 6 adam tutsak edildi. Planlaşdyrylan ýygnanyşyklar Navalnyň korrupsiýaga garşy topary 2-nji martda premier-minister Dmitri Medvedewi korrupsiýada aýplaýan hasabat çap edenden soň geçirilýär. 2011-2012 larda ortiyette hökümete karşı ul demonstrasiyaların kurnalmağını kömök eden Navalny Moskvanın köçelerini öz sözlerlerine aydılsa prezident Vladimir Putin'in yakın törünnek resmilerin arasında giyin eyran korrupsiyaya karşı 15 münce meta adamı çıkaracaktığına ediyar. Kurumbaçılar bu protestlerin ortiyetin 98 şehrinde geçirilmeğine umut bağlayanlıklarına ediyarlar. Abasa'nın harbları 19. Mart'ta Oğan Sanurlun Hova darbasının Kari Yasin'i öldürenliğini tasdikledi. Yasin Al-Qaida'nın lider hükmünde hasiyetlendirilýär we onlar çadam sol sandyksan Amerikan harbasyny öldüren hüjümlere jogapkar hasaplanýar. Pentagon 25-nji martda ul derejeli terror şahsiýatyna garşy darbanyň Owgansanyň Paktia welaýatynda urulanyny aýtdy. Soňky ýyllarda bu ýere Abasanyň ýollaşyklaryna köp howa darbasy urulypdy. Kırgız polisiýasy olaryk parlament deputatynyň tutsak edilmegine garşylyk bildirýän adamlary dargytmak üçin ses granatlaryny ulandy. 25-nji martda kapma garşylykda noýabr ýerlenen prezident saýlawlaryna bagly siýasy tartgynlygyň güýçlenmegi netijesinde onlar çadam tutsak edildi. Sadır Zaparovyň 25-nji martda 3 ýyllyk meýletin sürgünçülükden dolanyp gelende Bişkekde tutsak edilmegi sebäpli howpsuzlyk idarasynyň daşy işigine 500 çemmeti protesto toplandy. Zaparov 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamun almakda aýplanýar. Kyrgyzstanyň içeri işleri ministrligi 68 adam tutsak edilmegi alanyny habar berdi. Zaparov Kyrgyz hökümetiniň ul derejeli resmiýetidi. Öňki prezident Kurmanbek Bakyýewiň geňeşçisidi. ABŞ resmiýetleri 17-nji martda Mosulurlun howa darbasynyň arkasynda koalisiýa güýçleriniň duranlygyny tasdik etdi. Ýaşajylar bu darbada 200-den gowrak asuda adamyň öldürilenligini aýdýarlar. ABŞ-nyň ýollaşylygyna koalisiýanyň 25-nji martdaky beýanatyny bu howa darbasynyň Irak'yň howpsuzlyk güýçleriniň talap esasynda Islam döwlet toparynyň jeňçilerini we enjamlaryny nyşana almak üçin urulanyny aýdylýar. Ýöne beýanatda ölenleriň sany we howa darbasynyň anyk kaýsy ýurdun uçarlary tarapyndan urulanlygy aýdylmaýar. Bu beýanat Irak goşunlarynyň 25-nji martda belki de şu vaka sebäpli asudy ilatdan pidanyň kännigi üçin Günwatar Mosuly iýin almak kampaniýasyna ara kesme bereninden soň edildi. Sol gyýje Mosulyň Al-Jadidi trawyna anyk nämeleriň bolanlygy aýdyň bolmagyny galýar. Ýaşajylar koalisiýanyň howa darbasynyň partlaýjydan öldürilen ýük maşynyna ot düşürip partlaýjylar ýaranlygyny we partlamanyň maskalalardan öljaýlary ýumranlygyny aýdýarlar. Aba şaharlar bu howa darbasyna aýdylan pidalar oýunçy deriňe öň başlananlygyny aýtdylar. Habarlardan